VoiceAfrica.com.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19 mitirbaan hirarka afiimada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo Khamiisa oo Febraayo ee tahay 19 sanadka 2015. idaacaddeennana saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam.
Waxay isku dayayaan inay isu muujiyaan inay yihiin hoggaanka muslimiinta oo dagaal muqaddas ay wadaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo shir looga hadlayo xaqjirnimada kula qaatay aqalka cad bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka.
Waxaan idin haynaa wareysiyo ku saabsan shirkaasi isla markaasina aan idiin soo tabin doonaa intaynu ku guda jirno idaacaddeenna.
Waxaan kaloo idin haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya oo weydiistay golaha amniga qaramada midoobay haddii uu qaadi karo cunqabateyntii hubka ee dalkaasi saarayd.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu u jeediyay dhinacyada ururada bulshada rayidka iyo hoggaamiyeyaasha diimuhuba inay u midoobaan sheegashada beenta ah ee sida uu yiri xaqjirnimada diinta, sida uu leeyahay diinta Islaamka ah ee kooxaha xaqjirinta ay doonayaan inay iyagu magaceeda sheegtaan. Waxay isu muujinayaan sida iyagoo hoggaamiyeyaasha diimaha ah isla markaasina dagaalyahanno jihaadiyiin ah, ayuu yiri Mr. Obama oo 4 shalay ahayd kulan kula yeeshay magaalada Washington qaybaha bulshada, iyagoo markaasi hoggaamiyeyaasha diimaha ee kulankaasi ka qayb galayna ay si weyn uga hadleen arrimaha argagixisada iyo dagaalka lagula jiro. Waxa uu yiri madaxweyne Obama, dagaal kulama jirna Islaamka, laakiinse waxa aan dagaal kula jirna, ayuu yiri, dadka ka been sheegaya Islaamka. Waxaa sidoo kale xusid mooda madaxweyne Obama inuu sheegay in shirkaasi intii uu socday la dagaalanka argagixisada uusan ahayn kaliya mid lagula dagaalamayo. aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal raalli ahaada. Waxaa kale uu madaxweyne Obama sheegay intii shirkaasi uu socday in dagaalka ka dhanka argagixisada uusan ahayn mid lagu soo afjari karo oo kaliya howlgalla military.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa isagu sheegay shalay 4 inay caddahay in Ruushka iyo kooxaha gooniyo goostada Ruushku taageero ee ku sugan bariga dalka Ukraine aanay tixgelin siinayn heshiiskii xabad joojinta ahaa kaas oo lagu gaaray dalka Belarus. Waxaana dalka Mareykanku dhinacyadan uga digay inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo daran. Waa inay si deggan uga fiirsadaan halka ay dhigayaan tallaabada xigta, ayuu yidhi afhayeen u hadlay dowladda Mareykanka oo lagu magacaabo John Ernesty. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in maamulka madaxweyne Obama uu aaminsan yahay in xaaladda dalka Ukraine lagu dhammayn karo oo keliya wada hadal ka dhaca miiska dushiisa. Hadalkan dowladda Mareykanka ayaa yimi kadib markii kooxaha mucaaradka ahi ay la wareegeen magaalada Debaltseve, taas oo ah magaalo istaraatiiji ah oo isku xidha Luhanski iyo Donetski. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa isagu amray ay kumanaan ka tirsan ciidamadiisa in ay goobtaas gaaraan si ay mucaaradka uga faramaroojiyaan gacan ku haynta magaaladan.
Tirada dadka shacabka ee Afghanistan ee ku dhintay khilaafka la xiriira rabshadaha ayaa sare u kacday 25% sanadkii hore, taasoo heerkii ugu sarreysay ah tan iyo sanadkii 2009 marka la isu barbardhigo, sida lagu sheegay warbixin qaramada midoobay 4 shalay ahayd ay sii deysay. Kaaliyaha howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan uu diray amaba uu sababay dilka ugu yaraan 3,699 qof oo rayida, ugu yaraan 6,849 kalena lagu dhaawacay. Waxaana lagu sheegay warbixinta in dadka dhinta ay ku jireen haween iyo caruur. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu soo daray inay sare u kacday geerida iyo dhaawaca dadka ay timid kadib markii badi meelo shacabku ay ku badan yihiin dagaalo loo adeegsaday bambooyinka gacmaha laga tuuro hoobiyaal iyo hubka boobayaasha la isu adeegsaday.
Madaxa kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa ku hanjabtay inay kharbudi doonaan doorashada dalkaas ka dhacaysa, taas oo marar kale gidisan dib loo dhigay xasarada halkaas ka jira awgood. Muuqaal cusub oo ay maalintii salaasada baahiyeen kooxdani ayaa madaxa kooxdan Abubakar Sheekhu uu ku sheegay in xataa haddii ay gaadhayso in dagaalyahanadiisu ay ku nafwaayaan inaanay doorashadaasi dhici doonin oo ah mid aan eebbe raalli ka ahayn. Waa sida uu sheegay, maleeshiyaadka xag jirka ah ayaa ku soo celcelinaya digniintooda ku aadan inaan shacabka reer Nigeria u soo bixin doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka. Waxaana doorashadaas iminka loo asteeyey inay dhacdo 28-ka bisha March ee fooda inagu soo haysa.
Arar suuban idilkiinba dhegaystayaal, arbacadii shalay waxaa magaalada Washington ka furmay shir caalamiya oo looga hadlayo kahortaga xagjirnimada. Shirku waxa uu ka dhacay aqalka cad ee dalkani Mareykanka looga arrimiyo, iyadoo maanta Khamiis ahna lasoo gabagabeynayo shirkan oo isna ka dhacaya shir kale oo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda lagu qaban doono. Shirkan waxaa ka soo qayb galay wufuud dalka dibaddiisa ka timid iyo bulshooyin kala duwan oo gudaha Mareykanka ku nool. Holwadeena Soomaaliya oo ka yimid magaalooyinka Boston iyo Minneapolis ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii shirkaasi ka qayb galay. Haddaba wariyaha V O E da Maxamed Cabdisandheere ayaa ka qayb galay shirkaas, warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Madaxdii Maraykanka iyo ajnabiga ahayd ka sakow shirkii shalay waxaa gundhigu ahaa barnaamijyo ay soo bandhigeen magaalooyinka Minneapolis ee gobolka Minnesota, Los Angeles ee gobolka California, iyo Boston ee gobolka Massachusetts. Barnaamijyadan waxaa dhammaan ay ka hadlayeen sida xoogga ammaanka iyo bulshooyinka kala duwan ay uga wada shaqayn karaan si xagjirnimada iyo gacanka hadalka looga hortago. Mid walba oo ka mid ahi waxa uu soo bandhigay khibradda bulshooyinka kala duwan iyo sida mid walba u dhexgalay bulshada ay dariska yihiin iyo xoogga amniga si looga hortago in isfahamwaa uu dhaco. Shirka waxaa soo xidhay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ka hadlay inaan diinta loo saari karin falka dad gacanta ka hadlay ay sameeyeen. Waxa uu sheegay in dalka Maraykanku uu dhibaato argagixiso kala kulmay dad diimo kala duwan haysta. Waxa uu ka hadlay weerarkii magaalada Oklahoma oo sanadkii 1995-kii uu nin caddaan ah oo diinta masiixiga haystaa uu qarax ku dilay dad gaadhaya 186 qof. Waxa uu ka hadlay weerarkii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001-kii. Waxa uu ka hadlay weerar loo geystay goobaha cibaadada ee bulshooyinka singasingaha iyo yuhuudda dalka Maraykanka gudihiisa. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dilkii loo geystay 3 dhalinyaro muslimiin Maraykana.
Most recently with the brutal murders in Chapel Hill of 3 young Muslim Americans.
Tii ugu dambeysay ee dilka naxariis darrada ah ee loo geystay 3 da'yarta muslimiinta Maraykanka, muslimiin badan oo Maraykana ayaa baqaya oo walwalsan. Waxaan doonayaa inaan hadalkayga caddeeyo dadka Maraykanka, diin kasta iyo meel kasta oo asalkeennu ka soo jeedo, waanu idin garab taagannahay xilliga aad murugada ku jirtaan. Waxaanu idin fidinaynaa jacaylkayaga iyo taageeradayada, ayuu yidhi. Dhinaca kale, Mr. Obama waxa hogaamiyaasha madaniga iyo kuwa diinta ee caalamka ku booriyey inay u midoobaan inay ka hortagaan waxa uu ku sheegay ballanqaadka beenta ee xagjirka, isla markaasna ay diidaan in argagixisadu ay Islaamka wakiil ka yihiin.
They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam.
Waxay isku dayayaan inay isu muujiyaan inay yihiin hoggaanka muslimiinta oo dagaal muqaddasa ay wadaan. Ma aha hoggaamiyaal diimeed, waa argagixiso. Annagu Islaamka dagaal kula ma jirno, waxaanan dagaal kula jirnaa dadka Islaamka xumeeyey, ayuu yiri. Dhinaca kale, howlwadeenadii Soomaalida ahaa ee shirka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamed Faarax, madaxu ah urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaas oo lagu magacaabo Kajoog. Maxamed Faarax waxa uu ka hadlay waxqabadkii ururkiisa.
Wallaahi wax walba waxyaalo badan ayaan soo sameynay. Haddii aan fiirino maxataa goorta laas aas ilaa goorta laas aasay ururka ka joog 2007-kii, dhalinyaro badan ayaan la soo shaqeynay oo gaaraya ka badan 2,000 dhalinyaro. Dhalinyaradaasna waa dhalinyaro ka baxa iskuulada oo jaamacadaha u kuwa aadaya. Dhalinyaro ma ahan oo ku jira gangsiyaasha, dhalinyaro ma ahan oo argagixiskan ku jira, waa dhalinyaro maxatahay oo maxatahay oo xoog saaraya waxbarashada iyo sidii wax uga qaban lahaayeen community-gooda.
Halwadeenada kale waxaa ka mid ahaa Cabdi Warsame oo xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Waxaan weydiiyey kaalinta magaalada Minneapolis ay ku leedahay dhismaha iyo hirgelinta barnaamijkan.
Horta magaalada Minneapolis kaalin waa ku leenahay, waayo dee anaka saameyn ugu leedahay. Waxaana wafdigan ka tirsan aniga oo ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada maamulo iyo maxaa la dhahaa chief of police-ka magaalada Minneapolis, Jenny Hartow, labadeenaba waa ku jirnay wafdiga. Marka gabadha police-ka xukunta iyo anigaba oo matalaya siyaasadda magaalada waa ka qayb qaadanay programka, waa ku jirnay program kale designkiisa hataa markii la sameynayo waa ka qayb qaadanay. Waxaan rabnay programka hadiiba la sameynayo inuu noqon program dadkeena lagu xumeeyo ama dadkeena maaratay lagu raadsado, uu noqdo program laga faa'iidaysto oo dhalinyaradeena shaqo lagu siisto. Haddeer maanta hadaad joogtay oo aad ka qayb gashay maxay presentationkina waa la socotaa anaku waxaan ka hadalnay waxay ahayd sida fursado loo siin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, siday maamulka magaalada uga mid noqon lahayn, siday shaqooyin u heli lahayeen, sidii loo sameyn lahaa mentorship programs oo ayaka maaratay lagu dhiso, siday uga mid noqon lahayn poliiska iyo dabdamiska iyo sheriff departmentka. Taasa way ka duwanaysay dadka ay u malaynayeen ama mujtamaca dadka lagu turjumayay. Ma aheen kaliya in la dabagalo dadka.
Shirka oo maalintii labaad ee ugu dambeysay maanta ka dhacaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo qayb galaan madax sarsare oo ka socda in ka badan 60 waddan oo dunida ku yaala.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Maxamed Cabdi Sandheere oo kulankaas ka qayb galay oo warbixintaasi noogu soo koobayey. Dhinaca kalena wafdi ka socda Soomaaliya ayaa u yimid dalkan Mareykanka inay ka qayb galaan kulankan, waxaana hogaaminaya wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdulaahi Axmed Jaamic Ilkajiir. Hadaba isagoo ku sugan Washington ayaan khadka telefoon ku wareystay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan waa salaamayaa. Marka xiga aniga iyo doctoressa Khadra iyo Xuseen Macalin nin la yiraahdo oo ah lataliyaha madaxweynaha ayaa shirkan kasoo qayb galay. Shirkan wuxuu ahaa waxaa isugu yimi ilaa iyo 60 dal oo arrinta xagjirnimada ka wada hadlayay. Caawa muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka hadlayay oo ka khudbeynayay. Wasiiradii iyo delegatesiina faraha badnaana way joogeen. Shirku beritunba laguna gelayaa. Laakiin annaga wax aanu la nin waxay tahay wixii annaga na khuseeyey dad ahaan iyo ummad ahaan iyo qad ahaan iyo dhaqan ahaan ayaa la nimi.
In siyaabahaas leedahay aragtidan xagjirnimada waa lagula dagaalami karaa. Adiga aragti ahaan khabiirra waa tahay oo dhinaca aqoon badan waxaad u leedahay dhinaca amnigo kale, maxaa ka mid a?
Wallaahi siyaabo fara badan ayaa loola dagaalami karaa, laakiin ta ugu weyn waxa weeye qofku waxa la Soomaali tiraada ku maamaada qaniya qaniya kaa fujisa. Marka xagjirnimada waxaa lagula dagaalami karaa diinta dhabta iyo culimada iyo media in la adeegsado oo dadka wax laga dhaadhiciyo wax loo sheego.
Waan gartay. Mareykanka intaad joogtaan maxaa idiin qorshaysan kulankan maanta ka dhacayo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalal kasoo qayb gelayaan kasoo inaad ka qayb gashaan, maxaa idiin qorshaysan idinka oo si rasmi ah inaad ula sii kulantaan?
Waxaa noo qorshay inaanu si aragno qolyaha cadaaladda, markaa cadaaladda ku leedahay waa jasaska Mareykanka, inaanu si aragno qolyaha amniga ayaa yaran noo qorshaysan. Marka dhowr ballamood oo noocaasa ayaanu yeelanayna oo lasii fadhiisan doona haddii la yari.
Midinku jirtaa talada dad bulsho badan oo Soomaaliyeed ba halkan ku nool, waxaana dhacda marar kala duwan dhalinyaro Mareykanka ku barbaartay ama ku dhalatay oo jinsiyadda dalkan haysata inay mararka qaar ku noqdaan Soomaaliya oo kooxaha halka ka dagaalama ka barba dagaalamaan ama meelo kale ay soo kale ku biiraan. Arrimaha inay isla soo hadal qaadaan wasaaradda cadaaladda ama laamaha amnigaas leedahay la kulma talada midu ku jirtaa?
Looga jirtaa, iyagaaba ugu jirtaa, annagana way noogu jirtaa sidii laga yeeli lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaana in laga wada tashado ayaa u baahday. Mid kale ama gudaha joogo ama dibadda joogo, xagjirnimadu waxaa lagu uun contain garayn karaa ama lagu xadidi karaa ama lagu joojin karaa waxa weeye diinta Islaamka oo la barto, diintii dhabka ahayd oo la barto. Marka in la engage gareeyo culimada mucdadilka ah aqoonta u leh muxuu ahaa diinta Islaamka oo iyadoo le mediahana la adeegsanayo ayuuba lagu kaa waayo waxa weye bani aadamka dee inta qof wax u sheegi kartaa ama nin madaxi ah ama nin mas-uuli wax sheegi kara waayo. Laakiin haddii aan muxuu ahaa la adeegsan mass media culimadaasna aan order laga qaaday inay ummadda wax fahamsiiyaan oo diinta baraan, way adkaanaysaa. Ma aha xabad in lagala hor yimaado, ma aha in baa dadku waa unaxaynaa waana ka naxaynaa. Waxa weeye wixii la geliyey in laga saaro, wixii haddaba qaar badan baa rehabilitation loo sameeyaa oo marka ay kasoo baxaan muxuu ahaa xagshirnimada dadaal badan loo galaa oo mujtamaci dib ugu noqday oo noqday dadbaanki. Marka in sidaas oo kale dadku waa dadkayagii oo ka dhaxaynaa, ma rabno in maaragtay muxuu ahaa yarada un xabad iyo qab iyo jig iyo xarig iyo no, waa in dadkii wax loo sheegaa.
Dabcan dowladda Soomaaliya imikay kasaa cusubtiin golihiina wasiiradu, haddana halista ugu badan kooxaha xagjirka ah ayay uga timaadaa oo dhinaca amniga. Maalin walba qarax baa dhaca, waxaasaa dhaca dhalinyaro badanna u wayey kooxahaasay ka barbar dagaalamaan oo dhalinyaro badan qaarkood laga yaabo in siyaabo kala duwan loogu qanciyay inay ka barbar dagaalamaan. Siyaasadiina cusub ee xukuumaddaad ka tirsan tahay ama wasaaraddaada cadaaladda oo kale, ma idinku jirtaa habab cusub inaad kula macaamishaa?
Ha ha korba waa jirtaa, waa beryaaba, waa iyo isula yimaadaa. Dowlad kastaana waxay leedahay mishankeeda iyo mishankeeda iyo aragtideeda iyo bolosigeeda iyo strategigeeda ayay leedahay. Marka waanu is leenahay muxuu ahaa haddii alla yari wixii hore ee jirayna wax ku sii dara oo raggii hore muxuu ahaa wixii ay qabteen minaan wax ku daro maahane inaana wax ka dhibin, wax aftaaro cusub leena la nimaadno waa laga yaabaa.
Cafisku ma ku jiraa dhalinyarada aragtidaad damacnayna ka tagto?
Khasab waa ugu horreeya in muxuu ahaa cafis, laakiin cafis ah maradhaba inuu noqdo ayaa laga maarmaan.
Marka idinka waxyaabaha isleedihiin sida gaarka ama casharada aad isleedihiin ha laga barto ama waxyaabaha isleedihiin kala kusoo bandhiga maxaa ka mid a?
Waxyaaba fara badan ayaa ka mid a oo qaarkoodna la sheegi karo, qaarkoodna aan la sheegi karayn. Kuwa la sheegi karo annaga waxa weeye mar walbaba dad islaam aanu nahay, boqolkiiba boqol muslim ayaanu nahay. waxyaaba badan oo aanu nala ka baran karaana waa jiraa, waxyaaba badan oo aanu u baahnay inaanu baranaana waa jiraa. Marka labada waa soo bandhigaynaa.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo Ismaaciil Farjar khadka telefoonka ugu waramayay. Wasiirku waxa uu ku sugnaa shirka ka furmay magaalada Washington ee lagaga hadlayay kahortaga xagjirnimada, shirkaasi oo ka dhacay aqalka cad ee dalka Maraykanka.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a iyad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka liibiya ayaa weydiistay golaha amniga ee qaramada midoobay arbacadii shalay ahayd in la qaado cunuqabateyntii hubka ee saaray dalkiisa si ay awood ugu yeeshaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee dagaalka ugu jira in ay dalkaasi taladiisa la wareegaan. haddaba warbixintan sahra cabdi axmed ayaa inoo soo koobisa.
wasiirka arrimaha dibadda ee liibiya maxamed alheedi dayri ayaa waxa uu ka sheegay shir degdega oo 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka yeesheen sida liibiya ay sharciyan awood ugu leedahay baahida ay madaxdeedu u qabto in la qaado cunaqabateyntii hubka ee saarnaa dalkaasi si ay u dhistaan ciidamadoodii iyo awoodda ay u helayaan inay la dagaalamaan kooxaha xagjirta oo ay ku jiraan ansaarul shareeca iyo ISIS. wuxuuna codsigani ku jeediyey isagoo laga turjumayay sida aan dhammaanteen sheegnay, haddii aan ku guuldarraysanno hubka nala siiyey iyo tababarada ciidankeenna, taasi waxa ay caawineysaa howlgallada kooxaha xagjirinta ee liibiya. waxa ayna sidoo kale saameyn xun oo xagga caqabadda ah ku yeelanaysaa guud ahaanba gobolka iyo amniga adduunka. waxa uu sheegay wasiirka in liibiya aysan doonin in faragelin shisheeye oo arrinka kooxaha argagixisada la dagaalankeeda lagu sameeyo, laakiinse waxa uu sheegay inay weydiisanayaan wadamada dariska sida dalka Masar inay siiso taageero militari. dalka Masar ayaa horey wuxuu u duqeeyey goobo ay kooxaha islaamiyiinta ee ku xoogan liibiya ay leeyihiin isniintii toddobaadkan, markaasoo muuqaal laga soo duubay 22 masaari ah oo ay ISIS qoorta ka jarayso, kuwaasoo haysta diinta kristanka lasoo dhigay baraha internetka, iyagoo markaasi u qildayaya duqeynta xagga cirka ee gobolka magaalada dekedda ah ee Derna ay u geysatay Masar. gobolkaasi oo ay ISIS gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii hore bartamihiisii markaasoo la wareegeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Shukri ayaa isna muujiyay taageero ay u fidinayaan inay hubkooda laga qaado cunaqabateynta dowladda Liibiya, wuxuuna u jeediyay golaha in laga qaado xayiraadda ciidamada neefiga ah ee ka dagaalamaya xagga badaha si ay markaasi uga hortagaan in kooxaha hubeysan ee dalkaasi ka cararaya ay safir xadkooda u sii gaarin dhulka kale ee ka baxsan dalkaasi. Waxa uu sheegay Masar inaysan ka labalabaynin la dagaalanka khatarta argagixisada ayna siinayso kaalmo military dalka Liibiya. Kadib kulankaasi ayaa wasiirku waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha in Masar ay aad ula dhacsan tahay dadaalada la doonayo in lagu xalliyo dhinacyada khilaafyada siyaasadeed ee Liibiya ayna meesha ka saari doonto xaq jirnimada haddii la helo, ayuu yiri, siyaasad mugweyn ku fadhida.
This is a fight against terrorism and this is not a political dilemma that somehow will magically
Tani waa dagaal ka dhana argagixisada, mana ahan mushkilad siyaasadeed oo abuuri karaysa xaalad argagixiso oo ay dhaqdhaqaaqaasi kaga sii wadi karaan ciidda Liibiya argagixisadu. Waana hubaal, waana la weyn doonaa marka aynu gaarno guushaasi ah in cunaqabateynta hubka laga qaado Liibiya. Waxaa kale oo uu sheegay wasiirka in beesha caalamku ay la dagaalamayso argagixisada Liibiya sida ay ula dagaalamayso kuwa jooga Suuriya iyo Ciraaq, dalkan oo isbahaysiga caalamiga ee hormuudka uu ka yahay Mareykanku uu ku waday duqeyn iyo weeraro ka dhana gyada kooxdaasi ISIS lixdii bilood ee la soo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar wuxuu intaasii ku daray in Jordan oo xubinka golahan ay qaybin doonto qaraar qabyo ah oo lagaga xajoonayo arrinkan, wuxuuna kale oo muujiyay dareenka ay ka qabaan inay helaan taageero loo muujiyo sida sharci ay ugu leeyihiin madaxda Liibiya inay ku baaqaan in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarneed ciidankooda si markaasi ay awood u yeeshaan.
Warbixintii wariyaha V O A Margaret Bashir ay kasoo dirtay Geneva, Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobisay.
Dayax gacmeed cusub ayaa hawada loo diray kaasi oo 110 maalmood sii socon doona si uu u gaaro in ka badan 1 million oo kilomitir oo dhinaca qoraxda ku beegan. Dayax gacmeedkan oo lagu magacaabo Discover ayaa waxaa shaqadiisu ay noqon doontaa inuu saadaaliyo cimilada hawada sare iyadoo laga cabsi qabo in heerkulka cadceeduna uu dunidu saameeyo. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha V O A Ibrahim Xasan Daanduray.
Dayax gacmeedka Discover ayaa loo diray hawada sare, waxaana la dhigay meel u dhexaysa dhulka iyo cadceeda, waxaana uu diiwaan geli doonaa qulqulka unugyada tamaraysan ee qoraxda ka imaanaya. Unugyadaasi ayaan dadku arkin, sababtuna waxay tahay waxa inaga celinaya xayndaab ku dahaaran dhulka, laakiin mararka qaar ayuu halis keeni karaa, sida uu faahfaahinayo Thomas Berger oo madax u ah xarun saadaalisa cimilada hawada sare. Runtii waa daruuro aad u waaweyn, waxayna ka soo baxayaan cadceedda iyaga oo xawli aad u dheereeyana ku socda. Haddii hawada sare uu ka dhaco isbeddel xoog weyn, waxaa gebi ahaanba joogsanaya korontada iyo dayaxa gacmeedyada oo muhiim u ah nolosheenna. Ma jirto waxaan ka qaban karo maadaama cadceeddu ay tahay wax aad u weyn oo marka dhulka aynu ku noolnahay la barbar dhigo aynu wax yar agteeda ka nahay. Sidaasi darteed, shaqada xaruntani ayaa waxay tahay inaanu saadaalino isbeddelada ku iman karaya hawada sare ee inagu gadaaman si markaasi digniin aan uga sii bixino. Marka uu dayaxa gacmeedkani soo diro fariin, waxaa kooxda dhulka joogta ay haystaan 1 saac oo keliya si ay wax u qabtaan. 50 ilaa 60 daqiiqo waa xilli ku filan madaxda xarumaha korontada dhalisa si ay u sii diyaariyaan dabdhalyaal kaleeto. Sidoo kale, shaqaalaha dayaxa gacmeedka ayaa fursad waxa ay u heli karaan inay ka sii digtoonaadaan dhib soo gaara dayaxa gacmeedka. Way fiicnaan lahayd in la helo siyaabo kaleeto oo lagu sii diiwaan geli karayo qoraxda, waana suurtagal in farsamadaasi la helo mustaqbalka. Laakiin hadda waa inaannu halka ugu dhow dhigno dayax gacmeed sida Discover oo kale ah. Discover ayaa waxa uu bixinayaa digniin hurdhaca, laakiin dayaxa gacmeed kale oo ka cusub ayaa lagu wadaa in uu ka sii fiicnaado. Taasi macnaheeda ayaa waxay tahay in markii ugu horreysay awood loo helo in laga sii digo waxyaabaha ku soo socda dhulka ee ka imaanaya dhinaca cadceedda. dayax gacmeedkan ayaa sidoo kaleeto sida qalab kale oo ay hay-adda NASA leedahay oo dhinaca sayniska la xiriira oo gacan ka geysanaya horumarinta sayniska.
warbixintaasi Ibraahim Xasan ayaa nala socodsiinaya, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Bal haatanna barbarkayga midig waxaa fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, isha ayaad ku haysay wararkii ay wax ka qoreen arrimaha wargeysyada caalamka, maxaad noo haysaa?
mahadsanid Sahra. Qaar ka mid a wargeysyada ayaan saaka isha soo mariyey. Tusaale ahaan, wargeyska The Guardian oo kale wuxuu saaka qoray ergiga gaarka ah ee UK u qaabilsan dalka Liibiya oo kale waruu kasoo xigtuu leeyahay. Ergigaas ayaa sheegay haddii Liibiya ay guuldaraysato waxay noqonaysaa Soomaaliyada ku taala Mediterranean-ka. Ergiga dalka UK u qaabilsan arrimaha Liibiya ayaa isagu arintan sheegay in la hirgeliyo dadaallo caalami ah oo wax lagaga qabanayo xasaradaha ka socda dalka Liibiya, isla markaana lagu dadaalo in heshiisyo la dhex dhigo dhinacyada isku haya dalka Liibiya haddiise taasi lagu guuldaraysto Soomaaliya oo kale ayay sidooda u guuldaraysan doona, ayuu yidhi. Jonathan Powell ayaa ka hadlayay shir nabadeed oo ka dhacay waqooyiga Ireland. Wargeyska kale oo Telegraph oo isla dalka Ingiriiska soo baxay isaguna wuxuu qoray in howlgal ay fuliyeen ciidamada militariga ee dalka Nigeria ay ku dileen ilaa 300 oo ka mid a maleeshiyaadka Boko Haram. Ciidamada dalka Nigeria ayaa howlgal qaaday ay dib uga qabsanayaan ilaa 12 tuulo oo ay kooxdani gacanta ku dhigtay. Howlgalkaasna ilaa 300 oo ka mid a maleeshiyaadka ayaa lagu dilay, laakiin ilaa hadda cid si toosa u xaqiijisay ama madax banaani ma jirto. Qodobadaas ayaa ka mid aha kuwa ugu waaweyn.
Waa Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna dhinacaasi iyo qaar ka mid a kaalmihii heese, gaar ahaana heeskii subaxaan saaka aynu ugu talagalnay dhegeystayaasha.
qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyay shacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay dagtayda xasuusigu qaaliyay anaan diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhalin qofkii ay jeclay wakudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab wakudhani qofkii ay jeclay wakudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo samir qaadooye qalbigii hooye bogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa darteen naftiga yeesho quso wadnihi hooye samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareen qasbaayayo sanada qatanay dartede naftiga yeesho quso.
Sahra, hees wanaagsan baynu dee dhegeystayaasha ku sii macasalaameynayna filiya.
Waa tahay haa heeskaasi gebagaba ayuu u yahay guud ahaanba idaacaddayadii subaxnimo inta aynu kulmi doono galabta haddii ilaahay awoodda la ogolaado. Afarta galabnimo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Sahra Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay ismaqal dambe waxasale.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.